habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo 4 bisha October noo 28 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo naga la socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo idaacadana waxaad la socotiinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah abaalmarinta dawladda Jarmalka ee qaaradda Afrika oo sanadkan lagu doonsiiyay gabar Soomaaliyeed.
Runtii waa sharaf aad u weyn ay tahay, laakiin aniga abaalmarintan kaligeyga ma mutaysanin. Dad badan ay la shaqeeyo oo habeen maalin u taagan arrimahan aan arrimahan oo lagu abaalmarinayo, marka waa runtii guul soo hoyatay. Dadka dhan shaqaalaha dhan oo hay'adda MPs ka shaqeeyo ee waliba waa guul u soo hoyatay dhalinyarada dhan oo Soomaaliyeed.
Waxa kale oo idin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan ku saabsan faa'iidada cunista cuntooyinka caafimaadka leh.
Waxaa lagu la taliyaa vegetable-ka iyo fruit-ka inay qaataan maalin kasta oo calcium-ka kale waa loogu dadaalaa maadaama ilmahan ay korriimo ku socoto. Protein-ka kale aad waa la siinaa asagana si ay lafihi iyo waxaas ay xibniyo dhan ay ugu dhismaan oo u noqdo cunug oo stronger. Waxa kale oo la siinaa waxyaabahan oo dalaga kasoo go'a wadanka kale.
Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in 2,800,000 oo kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ay guud ahaan dunida ka diiwaan gelisay 7 maalmood ee la soo dhaaf. Tiradaas oo ay ku jirto 40,000 oo qof oo cusub oo xanuunka u dhintay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku waxay sheegtay in qaaradda Yurub laga helay qaybta ugu badan ee kiisaska cusub oo toddobaadkii labaad oo xidhiidha, iyadoo laga helay in ka badan 1,300,000 oo kun oo qof, taasoo ah sare u kaca 30% marka la barbar dhigo toddobaadkii hore. Aaggaasi ayaa xisaabsana ku dhowaada kalabarh kiisaska cusub intii lagu guda jiray muddadaasi 7 maalmood. Tiradan ayaa sidoo kale muujinaysa in kiisasku ay sidoo kale kordhayaan Amerika, Bariga Mediterranean-ka iyo qaaradda Afrika, halka ay hoos uga sii dhacayaana koonfur bari qaaradda Eeshiya. Iyadoo muddo 7 ay ka harsan tahay maalinta ay doorashada Mareykanku dhacayso ee bisha November 3-deeda, ayaa codsiyada dadka ku codeynaya booste ee gobolka aadka loogu hirdamayo doorashada madaxtooyada ee Pennsylvania ay kor u dhaafeen 3 milyan. Xilli maalinta u dambeysa ee la codsanayo waraaqahan codbixintu ay ku ekayd 3-dii, ayaa dood sharciyo arrintaasi ka taageeray mugdi gelisay waqtiga u dambeysay ay tahay in la helo waraaqahaasi. Xogta ayaa muujinaysa in codsiyadaasi ilaa iyo 1,900,000 amaba in ka badan 260,000 dib loogu soo celiyay kauntiyada amaba degmooyinka. Inta badan dadkan 1,900,000 qof ee codsaday inay boosta ku codeeyaan ayaa ah dimuqraadi, sida ay xog ururintu muujinayso, iyadoo ilaa iyo 760,000 oo ah qofna ay yihiin jamhuuri, islamarkaana 350,000 ay ka yihiin dad madax bannaan iyo weliba kuwa u codeynaya dhinacaan ahayn labada xisbi. Ilaa iyo 920,000,000 oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan ayaa dalka Tansaaniya maanta saf u galay goobaha codbixinta si ay go'aan uga gaadhaan inay dib u soo doortaan, iyo in kale madaxweynaha hadda xilka haya John McAfee xilli lagu soo eedeeyey inuu daaqadda ka tuuray dimuqraadiyadda iyo xuquuqdii aadamaha. Madaxweyne McAfee oo raba muddo xileen 2 oo 5 sano ayaa waajahaya 14 musharax oo la tartamaya, kuwaas oo ka mid yahay Tundu Lissu oo ah musharaxa mucaaradka kaasoo isku day dil ka badbaaday sanadkii 2017. Kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa xukuumadda Magufuli ku eedeeyey inay aamusiisay warbaahintii madaxa bannaanayd iyagoo adeegsanaya cadaadis iyo weliba caga jubleyn. Sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in adeega internetka ee guud ahaanba dalkan ku yaalla bariga Afrika awooddiisii hoos loo dhigay. Ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka Niger ayaa sheegay in nin u dhashay dalka Mareykanka gurigiisa laga aftuubay kadib markii qori lagu qabtay islamarkaana madax furasho loo haysto. Philip Walton ayaa 3-dii loogu galay beer uu leeyahay oo ku taala tuulada Masalata ee koonfurta Niger, taasoo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago Nigeria. waxaana sidaasi sheegay Ibrahim Abalele oo afhayeen u hadlay booliska magaalada halkaasi u dhow oo lagu magacaabo Bernikoni. Afhayeen salaasadi u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay inay ka warqabaan in muwaadin Mareykan la aftuubay isla markaana ay gacan siinayaan qoyska qofkaasi. Mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda aftuubkan.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunidayna la socodsiinayay. Aynu ku bilownay ee dunidu waxay daawanaysaa sida Mareykanku isugu diyaarinayo doorashada adag ee madaxtinimada iyo kuraasta labada aqal ee Kongreska Mareykanka. Qaaradda Afrika marka la eego meesha ugu dimuqraadiyadda horeysa waa dalka South Africa. Muwaadiniintooduna waxay isha ku hayaan xaaladda doorashada ee Mareykanka iyagoo aad u danaynaya. Dhowr wariye oo arrimahaasi u dhuun daroola ayaa ka faallooday. Warbixintan waxaa Johannesburg ka soo dirtay wariyaha VOA da Anita Powell. Waxana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Muddo 12 sano ah wariye reer South Africa oo lagu magacaabo Sherwin Bryce Beese waxa uu ugu xilsaaran yahay idaacadda dawladdiisa shaqo aad u xiiso badan oo ah inuu sharxo Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka. Waxana uu saldhigiisu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Sanadkan 2020 waxa uu qaatay dhinac kale oo adag oo ah xanuunka faafaya ee coronavirus iyo arrimaha doorashada oo xitaa wariyaasha Mareykanka ku adag. Balse Price Beast waxa uu sheegayaa in hawshan adaga ay tahay mid guud oo dunida ka wada jirta.
Truth deficit that we've encountered with this White House, you know, whether it's from the president's medical team posting.
Waad ogtahay haddii ay ahaan lahayd kooxda caafimaadka ee madaxweynaha xanuunkii laga helay ee COVID-19 maalinta xigtana xogtaas dhabta ah kama helaysid aqalka cad. Marka waa inaynu mar walba qaab kale helnaa aynu wax isugu geyno una xaqiijinaa sida muxuu yiri madaxweynaha ma tahay run arrintaasi. Taana waxaa noo dheer sida ay hadda u adag tahay nolosha wariyaasha halkan jooga.
Warintiisa doorashadu waxay diiradda saaraysaa inta badan tartanka madaxtinimada iyo xiriirka Afrika. Waxa uu aaminsan yahay in dadka dhegaystaahi ay daneeyaan murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. Sababta ugu weyna waa xiriirka Biden uu la leeyahay madaxweynihii hore Barack Obama iyo Kamala Harris oo uu Biden u soo xushay madaxweyne ku xigeen. Waxaa kale oo uu sheegay in hadalladii meelka dhaca ahaa ee madaxweyne Trump uu ka yiri Afrika inay hoos u dhigtay taageeradiisii qaaradda. Magaalada Johannesburg, diblomaasi Mareykan ah oo howlgab ah haddana qoraa ah oo lagu magacaabo Brooks Inspector ayaa isku dayaya inuu micneeyo sida ay siyaasadda Mareykanka u saameyso dhegeystayaasha reer South Africa. Wuxuu ku qoray wargeyska The Daily Maverick maqaal. Waxa uu sheegay in arrinka doorashada uu la aaday meelo uusan filaynin maqaalkiisii.
About a month ago I wrote a column which urged for international monitoring groups to check the American election.
Waxaan ugu baaqayay kooxaha caalamiga ah ee wax ilaaliya inay hubiyaan doorashada Mareykanka si daacadnimadeeda, toosnaanteeda, xurriyadeeda iyo cadaaladeedaba loo sugo.
Tani ma ahan mid isaga uun ku gaara ee ururka Midowga Afrika ayaa isagana soo jeediyay in guddi ilaaliya hanaanka doorashada loo diro Mareykanka. Qorshahaasi oo ah mid aan la fulin karin inkastoo ay jiraan kooxo yar oo wadamada Afrika qaar ka imanaya oo la warinayo inay sameyn doonaan goob joogayaal iyaga u gaar ah. Marka dhinaca kale laga eegana, Leslie V. Fodran waxa ay qabtaa in codayntani ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonto sida wadamada Afrika ay u dhaqmi doonaan mustaqbalka.
There's a paradigm shift more than even a mind shift in a sense that
waxa isbedelaya dhaqankii sidoo kale maskaxda iyo fakarka dareen ahaan wadamada Afrika iyo dowladuhuba.
When it comes to everything, governance, even the responses to COVID-19, and what we've seen this last 6 months is that actually even the developed nations have been struggling.
Their systems of governance are also
under
threat. Bryce Beast, waxa uu leeyahay waa waqti muhiim ah in laga wariyo doorashada Mareykanka.
I mean, this is a strange moment for the United States, and I think we need to recognize that. I mean,
waxaana ay ila tahay in aynu u baahanahay inaynu taas aqoonsanno. Waxaan ula jeedaa dhabti haddii aad su'aal gelinayso hanaanka doorashada ee magaaladan iftiimaysa ee buurta saaran, waxa ay dad badani ku keenaysaa afgacansaar. Marka ma ogi sida ay Mareykanka tan uga soo bixi doonaan. Su'aashu waxay tahay hoggaamiye noocee ah ayaad yeelanaysaan kadib November 3-deeda. Waxaana ay ila tahay intaasi ay go'aamin doonto halka meeshan laga aadayo.
si walba oo uu xaalku yahay Afrika waa ay daawan doontaa doorashada Mareykanka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintii ay soo dirtay wariyaha VOA-da Anita Powell.
Laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Dowladda Jarmalka ayaa abaalmarinta sanadkan ee German Africa Award oo lagu doonsiiyo dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha waxa ay siisay Ilwaad Elman oo agaasime ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee Elman Peace and Human Rights Center. Haddaba Gordon Wade ayaa Harun Macruuf oo khadka taleefanka magaalada Berlin kula xiriiray Ilwaad Elman waxaana uu weydiiyay sida ay u aragto abaalmarinta la siiyay habeenkii xalay.
Abaalmarintan ku guuleystay waxa waaye mid oo dalka Germany, Jarmalka siyaan hal qof oo ka shaqeeyo oo ka socdo matalaya Africa. Marka waxaa la dhahaa German Africa Award sanadkan oo 2020 igana aan ku guuleystay the German Africa Award.
Marka maxaa la qiimeeyaa abaalmarintan qofka ku guuleysta, maxaad ku mutaysatay?
Waxaa la qiimeeyaa qof oo xuquuqda insaanka iyo nabadda ka shaqeynayo. Waxaan award kan bixiyo wasiirka arrimaha dibadda.
Waa gartay. Marka iga waran munaasabadii xalay aad ku gudoontay abaalmarintan.
Runtii waxay ahayd munaasabad aad u qurux badan. Safiiro badan ee imaadeen, wasiiro badan iyo waxaa xataa meesha goob joog ka ahaa safiirka oo dalka Jarmal oo Soomaaliya fadhiyo. Waxaa dad badan meesha isku imaadeen. Runtiina dad badan ma filaynin anoo arrin munaasabad saan u weyn anoo dhacayso, maadaama lagu jiro xaalad oo coronavirus iyo dalkan weliba Berlin xaaladda aad u xun tahay. Laakiin maadaama ay tahay abaalmarintan mid oo wasiirka arrimaha dibadda aad u ixtiraamo, wuxuu yiri waa barnaamijka aan oo socdo. Marka waxay ahayd arrin aad u qurux badan oo dalka national televisionka laga daynayay iyo online live stream laga sameynayay kumyaan qofood ka qayb qaateen. Marka anigana waxay sharaf aad u weyn igu ahayd ana intaas oo qofood ana horta Soomaaliya fikir cusub ana meesha ka dhaxarkeen iyo ana maqleen ana jiraan fursado badan oo lagu caawin karo oo lagu horumari karo dalka Soomaaliya iyo ana asaka oo dhan ka doorteen shaqo iyo hay-ad iyo qof ka shaqeynaya Soomaaliya.
Maxay kaaga dhigintay adiga gabadh ahaan iyo qof u dooda xuquuqda aadanaha Soomaaliya iyo nabadda iyo waliba arrimaha haweenka iyo caruurta?
Runtii waa sharaf aad u weyn ay tahay, laakiin aniga maalmarintan kaligeyga ma mutaysanin. Dad badan ay la shaqeeyo oo habeen maalin u taagan arrimahan oo lagu abaalmarinayo. Marka waa runtii guul u soo hoyatay dadko dhan, shaqaalaho dhan oo hay-adda Elmantis ka shaqeeyo, waliba waa guul u soo hoyatay dhalinyarada dhan oo Soomaaliyeed, kuway qurbaha jooga iyo kuway dalka joogaba. Waayo inta badan waxyaalaha laygu weydiinaya intaan joogay Jarmalka waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed maxay u baahan yihiin iyo fikirka laga qabay ilaa aan ka waramo waa mid oo baaba'san, mise dad oo dagaal bisiiqaano oo mise dad oo halabuur haysanin. Marka aniga waajib isara waxaa markasto ana xataa safiirka oo dhalinyarada Soomaaliyeed inaan noqdo oo aan u sheego anay jiraan fursado badan iyo anay dhalinyarada ay wax badan sameeyeen ba keligooda ay kulan caawinin iyo inay yihiin dad nabadda jecel oo horumar badan keligooda gaareen. Marka haddaan sii taa kuleel lahayna oo la caawin lahay anay intaan in ka badan inay gaari karaan. Marka runtii aniga farxad aad i weyn ay tahay ana markasto dhalinyarada iyo weliba haweenka Soomaaliyeed inaan matali karo iyo beesha caalamka aan tusi karo fursadaha jiro wada shaqeynta Soomaaliya.
Ilwaad Elman oo warramaysay Harun Macruuf ay ahayd.
booliska magaalada Laascaanood ee Soomaaliland ayaa ka hadlay talaabo habeenkii xalay ahayd magaalada lagaga saaray Abuukar Cawaale Qaadiid oo u ololeeya la dagaalanka qaadka. Haddaba wariyaha VOA da Cabdikariim Cabdillaahi Olol ayaa wareystay taliyaha booliska ee gobolka Sool Maxamed Saleeban Gooni.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Deliga soo tuu jiraayo isagoo aan gobolka soo gaaray magaalada Imaane oo garow jooga buu yiri. Soomaaliya tagaya gobolka Sool baan tagaya. Hadalkaas uu sii daayay halkani de Soomaaliya ma hayo Soomaaliland weeye. Nika hadii uu deeqaadka iyo muhaadaraadka iyo wax ka hadlo ta ciidamada diidana haddii ku waxba oo yaani waraaq uma taqaanay de siyaasada iyo barnaamijyada kale iyo ololayaal kale iyo de hawlaha walaal wax kala badan buu watay amar laan buu martay magaalada ku yimid ogolaansho dawladda ay yaani ogolaatay kuwa imanin markii aanu ogaanay inuu yimid waanu amar baan sidoo kale waxaan ku dhiri waad baxaysa kuno oo meeshii aad ka timi siyaasada booliisku ku wargeliyeen waxaanu u celinay xaqii uu ka yibaano dubayti ku celin
taliye ninkareen waxa uu ololayaa qaadka oo waxyaba uu ka hadlay waxa kamid ah sidii qaadka loola dagaalami lahaa loo joojin lahaa waxyaba idin ku diideen maxay tahayna
haddii uu intaa ku eegay waxa ma ahaateen waxaanu ku diidnay wuxuu leeyahay Soomaaliya ayaan tagaya gobolka Sool baan sii maraya tagaya ee halkan waa Soomaaliland weeye Soomaaliya ma aha maamul baa ka jira nadaab baa ka jira dowlad baa ka jirta kala dambeyn baa ka jirta dee qof kasta iyo si fowda isaga yimaado oo barnaamijyada doono ka dhaxfashado oo wuxuu doono kaga dhaxadlo dee xaq u ma laha waana la ilaalinayaa ta booliska wuxuu xisaaran yahay oo dowladda wuxuu xisaaran yahayna waa sida intaanu diiday markaa waa siyaasadda iyo barnaamijka uu ka dhaxwado iyo waxyaalaha oo isagu u socdo u gaarka weeyataan u diidana
in taliye la dagaalanka qaadka in la dagaalamo oo in muqaadaraadku oo kale in idinku maxaad ka aaminsan tihiin
wixii muqaadarada in la dagaalamo waa loo ogol yahay dhibaato ma muqaadarada ayaa ku farximaysa dadka qaadka xuraan ma jeclaa kuwaan cunina ma jeclaa marka muqaadaraadka kale warkiisa badaysa u deewaaba waxa la dagaalamayaa waxa kale maan dooriyaha ee xashishad iyo khabri iyo maxaa ku raayay yacni wixii la yeelay taa waxa man dowriyaha loo yaqaan noocaasa cid walba way la dareereysaa cidna ma jacaysanayso cidna ma rabto laakiin isagu waxa uu socdaa dee waa waxa kale weeye
baraha bulshada waxa lagu baahiyay muuqaal in Cawaale uu ka hadlayo isagoo ku sugan hoteelka uu ka deganaa magaalada Laascaanood ka waraarinkaas oo kale ka hor ma u sheegteen intaan hoteelka loogu tagin
hoteelka hadii booliska u tagaan waxay yiraahdeen hoteelka iskaga bax waad noqonaysaa meesha lagu wargeliyay waa hoteelka weeye hoteelka markii booliska ay ka soo kaxayeenna meeshii laga baxayay baa la geeyay kontroolka laga baxayo halkaas gaariga laga saaray
ma ogeydeen inuu barnaamijka ololaha qaadid magaalada ka sameyn doono maadaama uu iskuulada iyo goobaha booqanayo arrinkaasi hore ma idin kala hadlayna
isagu ducidna la soo xiliyay Facebook uu ku qoray inuu magaalada inuu Soomaaliya tagayo gobol ahaan gobolka maxaan ku dhahay Sool tagayo de Facebook-yadu ku qoray ee cid mas'uul ayaa cid la soo xiliyay iyo cid oo ogolaasho weydiisay dibadda ma jirin
in taliya Abuukar Cawaale Qaadiid miyadu haysan cadeymo aad leedahay siyaasad buu ku jiray oo ololaha qaadiid uu weeyay magaalada Laascaanood
wuxuu u yimid waxa ay dawa kan afkiisa ka cadeeyay Soomaaliya tagaya waa kan calaamadiisa uu xisi wata barnaamij buu tagay waa kan aan cid ogolaasho weydiisan isagoo ee qofu waxa xaqiiqda hadduu iska dhageeyay in la tiro dawa la fahmi karaya meesha nadaab baa ka jira dowlad baa ka jirta kala dambeyn baa ka jirta ogolaansho cidna kama haysanin wuxuu yimid markaa waxa ay dee waxa uu qalqalamiga gelinaya wax siyaasada kala abu xambaarsanaa marka tii waxa lagu cadeeyay afiis iyo ka cadeeyay Soomaaliya tagaya gobolka Sool baan tagi doonaa saaka markaa uu saareen wuxuu yiri dal Soomaaliyeed baa laga xiyo dal Soomaaliyeed baa laga celiyay tii markay uu siyaasada kala ogaa taasaba dafkiisii ka cadeeyaysa muqaddarad iyo wixii aad dadka dhibaateeyay ciidila ma diidana laakiin waxaan diidanahay dee siyaasadaha kale maanta aan dan dadka dari ugu jirin
kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliska gobolka Sool ee Soomaaliland Maxamed Saleeban Gooni oo u waramayay wariyaha VOA Cabdikariim Olol
dhinaca kalena waxaa talaabadan aan ka wareysanay Abuukar Cawaale Qaadiid oo iska fogeeyay eedeynta uga timid dhinaca Soomaaliland waxaana isagoo jooga magaalada Garoowe oo waramay wariyahayaga Nuux Muuse Barjeeb
xalay xalli dambe oo iskoodii habeenimo ku dhow ayaa laygu soo weeraray hoteelkii aan ka deganaa magaalada Laascaanood. Waxaan cadeynayaa kulankan waxaa abaabulay mu'asasada Karam oo ah hay-ad ilaa iyo boorama ka shaqeysa macluumaadka iyo dadka aqoonyahanka keenta. Wax la ogsoon yahay oo nidaamka la mariyay ahayd mas-uuliyiinta taliyaha qaybta iyo barasabka waa la ogeysiiyey. Xalay habeenbarkii waxay isla bedelay oo saska dhaliyay dadkii hoteelka deganaa iyo magaalada dhan inay ku dhaliyaan ma garan karo.
Marka kulanka aad magaalada ku qaban lahayd muxuu ku saabsanayaana ka soo gelgeli lahaa?
Kulanka waxaan u ballansanayn laba secondary school oo magaalada ku taala, masjidka jaamaca oo maalinka jimcaha ah iyo jaamacadda magaalada Laascaanood. Kulanku wuxuu ahaa oo looga hadlayay mowduuciisa nin qaad cuni jiray oo ka sheekeynayay jabkiisa oo dhallinyarada reer Laascaanood uga digaya khatarta uu leeyahay isticmaalka qaadku. Intaas unbuu ahaa, wax siyaasada kuma jirin, wax kale kuma jirin. Dee waana intii laygu yaqaanoon gobol walba iyo meel walba ka sameynayay. Dee Laascaanoodna waxay ka mid tahay dadkaas walaalaha Soomaaliyeed. Gogol iyo sharaf baana laygu soo casuumay. Waxaana hoosta ka xariiqaya shacabka reer Laascaanood. Arintan wax shaqa oo ay ku lahaayeen may jirin.
Ilaa iyo hadda maamulka iyo saraakiisha amniga booliiska gobolka waxay ku adkaysanayaan inaan lagu soo wargelin oo aan loo sheegin barnaamijka u timid. Adiga ka hor inta aad soo gaarina baraha bulshada hadalo ay dhibsadeen aad ku soo qortay?
Anigu Soomaaliland amuuraheeda siyaasi ahaan ma galo. Waxaan iska ilaaliyaa siyaasadoo dhan inaan ka fogaado. Nin arrimaha bulshada ka shaqeeyaanahay. Waxa ay dhibsadeen oo nimankani shaqsiyan dhibsadeen ma garanayo, laakiin warqad ka soo baxday Soomaaliland oo la leeyahay Abuukar Cawaale ma soo geli karo Soomaaliland ma arag. Arrin mu'asasad khayr ah abaabushay ahayd oo official ah oo loo sheegay, kalsooni baan ku joogay. Dee munkur la reebayo tacaawunuu cala biri wataqwa inay iigu tagaan baan filayay nimanka mas-uuliyiinta oo ku dhaartay xilkeen inay jaa'ifo iyo lahaano geystaan qof islaam ah habeenbarkii hurda oo munku reebaya. Magacooda ayay ku tahay astaan madow oo ku taal.
Taliyaha booliiska Colovio ayada la hadlay wuxuu sheegay inaysan diidaneyn in qaadka dadka laga wacyigeliyo, laakiin waxay leeyihiin Abuukar qaadka keliya maahan, arrimo kaloo gala olale. Sidoo kale waxay xataa kugu eedeynayeen in calanka Soomaaliya aa wadatayo ama magaalada Laascaanood la tagtay.
Waa been waxba kama jiraan. Calanka Soomaaliyeed waa calanka Soomaaliyeed, laakiin anigu kambeynar baan ahay, siyaasad kuma jirin, calan ma wadan, olala kale aan ku jiray ma jirin. Waxaan meesha u imid qaadiid maxaaba laygu eedaya, maxaaba laysla gaaraaba. Intii saacadihii aan joogay galabnimadii waxaan soo bandhigayay taariikhda iyo cagaarka iyo fardaha iyo gobolka quruxdiisa. Waa dhowr muuqaal oo aan soo dhigay way jiraan, laakiin wax calan iyo siyaasad iyo waa hadal meel loo gala waayey. Mas-uuliyiintaasi waxay u gafeen runtii oo ay runtii ayaan darra ah dhallinyaradii sugaysay saaka inay farinta ololaha maqasho. Waana ka xumahay runtii in marmar siyo jilicsan oo raqiisa lala yimaado noocan oo kale.
Abuukar, in magaaladii xala saqdax lagaa soo saaro oo ka soo baxday barnaamijkaagii baaqday, sidee u aragtaa?
Waan ka xumahay. Waxaa weliba aad ii xanuujinaya dhallinyaradii 1500 saaka la hadli lahaa oo sii diyaarsatay gabayo iyo suugaan iyo ay arrintan ku taageerayeen. Waxaan aad uga xumahay dhallinyaradii ardaydii saaka sugaysay ololaha farinta qaadid inay maqlaan. Insha allah waa ayaan darro weyn raggii mas-uuliyiintaedu ahayd iyagu inay wacyigeliyaan, inay diidaan oo ay leeyihiin dhallinyarada caruurta reer Laascaanood looma sheegi karo khatarta uu qaadku leeyahay. Waa ayaan darro weyn.
Hal marka baraha bulshada oo kale lifeka soo noqotay, misdhihi kartaa arrinta way sii fogeysay oo ay booliiska doonayaan inay kula hadlaano barnaamijkaada ka dhaadhicisid?
Anigu xalayto cidna hanjabaad kumaan ahayn. Nidaam baa ka jira Soomaaliland. Hoteel waxaa lagu soo jabiya oo lagu soo galaa warqad maxkamadeed markay tahay wax degdeg ah oo xaalad la rabo in haddeer la qabto, haddii kale isbeddel dhici karo. Ama anigu aan nafteyda halis ugu jiro ama aan cid kale halis gelinayo, ma aysan jirin amar saas oo noocaas ah. Booliiska nidaamka u degan sharciga Soomaaliland haddii la fiiriyo waa inay waxaa ku filay receptionka ama xafiiska hoose warqad ii dhigaan oo dhahaan booliiska ku raba saacaddaasimo. Haddaan diidi lahaa markaas aanaa dambiilan noqon lahaa. Laakiin in laysa soo jabsado qof islaam oo hurdo waa terrorizing, waa dhaqan aan fiicnayn.
Bulshadii iyo qaybihii ku casuumaha sheegtay markii arintani ay dhacday oo ay kula soo xireen ama aad la xireertay waxay ka yiraahdeen
aad baa runtii uga carooden muassasada kaliya maaha shacabka magaalada oo dhan baa ka carooday weligii intaan ololahan ku jiray inta aan farin reelaas aanood ka helay weligii soomaali weyn oo dhan kama helin dibadda iyo gudahaba aad baa looga falceliyey waxaa la bilaabayaa gabayo ololuhuna saan kuma tegin wiigan gudihiisa waxaan ka taagi doonaa magaalada laascaanood tabeelayaal ka digaya khatarta uu qaad ku leeyahay dee bara saabku tabeelahana inta fuulo ha jexjeco ha dhaho waa arrin kale loola dan leeyay
taasi waxa uu ahaa abuukar cawaale qaadiid oo u warramayay wariyaha v o a nuux muuse birjeeb halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington goordhow waxay noo soo socdo xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud sharwac
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in 2,800,000 oo kiisoo cusub oo xanuunka covid 19 ay guud ahaanba dunida ka diiwaan gelisay toddobadii maalmood ee lasoo dhaaf tiradaas oo ay ku jirto 40,000 oo qof oo cusub oo xanuunka u dhintay hay-addan qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku waxay sheegtay in qaaradda yurub laga helay qaybta ugu badan ee kiisaska cusub oo toddobaadkii labaad oo xidhiidha iyadoo laga helay in ka badan 1,300,000 oo kun oo qof taasoo ah sare u kaca 300,000 marka la barbar dhigo toddobaadkii hore aaggaasi ayaa xisaabsana ku dhowaada kalabar kiisaska cusub intii lagu guda jiray muddadaasi toddobada maalmooda tiradan ayaa sidoo kale muujinaysa in kiisasku ay sidoo kale kordhayaan amerika bariga mediteraneanka iyo qaaradda afrika halka ay hoos uga sii dhacayaana koonfur bari qaaradda eeshiya iyadoo muddo toddobaad ay ka harsan tahay maalinta ay doorashada maraykanku dhacayso ee bisha noofembar 3-deeda ayaa codsiyada dadka ku codaynaya boosta ee gobolka aadka loogu hirdamaya doorashadan madaxtooyada ee pennsylvania ay kor u dhaafeen 3 milyan xilli maalinta u dambaysa ee la codsanayo waraaqahan codbixintu ay ku ekayd salaasadii ayaa dood sharciyo arrintaasi ka taaganay mugdi gelisay wakhtiga u dambaysa ay tahay in la helo waraaqahaasi xogta ayaa muujinaysa in codsiyadaasi ilaa iyo 1,900,000 amaba in ka badan 260% dib loogu soo celiyey kawntiyada amaba degmooyinka inta badan dadkan 1,900,000 qof ee codsaday inay boosta ku codeeyaan ayaa ah dimuqraadi sida ay xog ururintu muujinayso iyadoo ilaa iyo 760,000 oo qofna ay yihiin jamhuuri islamarkaana 350,000 ay ka yihiin dad madax bannaan iyo weliba kuwa u codeynaya dhinacaan ahayn labada xisbi ilaa iyo 920,000,000 oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan ayaa dalka tansaaniya maanta saf u galay goobaha codbixinta si ay go-aan uga gaadhaan inay dib u soo doortaan iyo in kale madaxweynaha hadda xilka haya john mcavoli xilli lagu soo eedeeyey inuu daaqadda ka tuuray dimuqraadiyadda iyo xuquuqdii aadamaha madaxweyne mcavoli oo raba muddo xileed labaad oo 5 sano ah ayaa waajahaya 14 musharax oo la tartamaya kuwaas uu ka mid yahay tundu lusu oo ah musharaxa mucaaradka kaasoo isku day dil ka badbaaday sannadkii 2017 kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa xukuumadda mcavoli ku eedeeyey inay aamusiisay warbaahintii madaxa bannaanayd iyagoo adeegsanaya cadaadis iyo weliba cagajuglayn sidoo kale warar soo baxay ayaa sheegaya in adeega internetka ee guud ahaanba dalkan ku yaalla bariga afrika awooddiisii hoos loo dhigay ugu dambayntiina mas-uuliyiinta dalka niger ayaa sheegay in nin u dhashay dalka maraykanka gurigiisa laga afduubay kadib markii qori lagu qabtay islamarkaana madax furasho loo haysto philip walton ayaa salaasadii loogu galay beer uu leeyahay oo ku taala tuulada masalaata ee koonfurta niger taasoo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago nigeria waxaana sidaasi sheegay ibrahim abalele oo afhayeen u hadlay booliska magaalo halkaasi u dhow oo lagu magacaabo bernicony afhayeene salaasadii u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay inay ka warqabaan in muwaadin maraykana la afduubay islamarkaana ay gacan siinayaan qoyska qofkaasi mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afduubkan
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunidaynala socodsiinayey dalka britain waxaa bisha oktoobar laga xusaa taariikhda dadka madow ujeeddadu waxay tahay in taariikhda dadka madow ay ku leeyihiin dalkaasi la xuso si guud ahaana loo fahmo taariikhda dhaqamada kala duwan ee dadkaasi Soomaalidu dabcan waxay ka mid tahay dadkaasi madow ee taariikhdooda la xusayo. Kinsi Maxamed Cabdulle Walanwal waa agaasimaha Numbi Artist iyo aasaasaha madxafka Soomaalida ee UK. Wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa ka wareystay Amurtan, waxaana markii hore weydiiyay ahmiyadda ay dadka madow ee dalkaasi Britain degani ay leeyihiin ama ay u leedahay bishan October.
Taariikhda taariikhdeedu waddanka ku leeyihiin dadka maxay ahaayeen madowbi guud ahaan Soomaaliduna gaar ahaan marka waxaan taariikhda in la xuso oo la barto wax lagu ogaado qofka bini'aadamka markuu meesha uu ka yimi garanayo ayuu meesha u socdaana garanaya marka waxa weeyaan wixii aynu waddanka ku soo kordhinay waddanka aynu degannahay wax badan baan ku soo kordhinay marka waxyaabaha Soomaalidu nooc walba ama qayb walba oo waddankan ah way ka qayb qaateen hadday siyaasiyiin yihiin hadday siyaasadda iyo maxaa la ilaahay sportska iyo wax kasta oo society-gu ay ka qaybintaa macalimiin ha ahaadaan wax kasta oo society-gu shaqo oo la qabto oo aanay waddankan ka qabanin Soomaalidu ma jirto oo darajo walba leh marka waxaan waxyaabahaasoo dhan iyo dadkaasoo dhan u soo halgamay waddankan waxyaabo badan ku soo kordhiyay taariikhdoodii in la xuso wax weyn waa wax muhiim ah carruurteenana u noqonaysa waxay ku dhiiradaan ama ay ku daydaan
waa tahay maxaa ka mid ah ayaas leedahay waxyaabaha la qabto marka bishan
waxaa ka mid ah maxaa leedahay dabaaldegyo xaflado shirar programyo tacliin ah oo ama ay soo bandhigaan maxaa ahay aqoon isweydaarsado ay soo bandhigaan madxafyada waaweyn waddanka ku yaala library-yada inkastoo imika aduunkuba dee pandemicani uu maxay ahay culays badan saaray oo meel kastaba ay xun tahay haddana waxyaabaha tacliinta ama iskuulladu way furnaayeen bishan intoodii hore museumyadu iyo maxaa la yidhahay organizationadu waxyaaba badan bay soo bandhigeen oo online maaragtay laga sameynayo marka wax weyaan xaflado badan iyo waxyaaba badan ba ka dhacay waddankan bishan xusayo taariikhda dadka madow waddankan
waa tahay kisi waxaad sheegtay soomaalidu inay qayb weyn ka yihiin bulshadan ingiriiska ah waxyaaba haddaba ay caanka ku yihiin ee taariikhdooda lagu xuso maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah taariikhda dadkii hore dadkii badmaaxyada ahaa waxay ka sheekeeyeen soomaalidu inay ahaayeen dad geesiina soomaalidu inay ahaayeen dad dabar adag oo maxaa la yidhahay si wanaagsan isugu filnaa oo halkan ka samaystay businessyo maxaayaday kulahaayeen hudheelay kulahaayeen guryo ay leeyihiin bay kulahaayeen businessyo waaweyn bay kulahaayeen ilaa imikana ku leeyihiin marka waxa weeyaan dad waxay ahaayeen laga yaqaano dadka taariikh badanna laga qoray ilaa iyo maxay ahaydee dagaaladii iyo maxaa la yidhahay isticmaalkii dagaaladii uu Ingiriisku la galay nimankii maxaa la yidhahay cilmi baarayaasha tagi jiray waddankeenii waxyaaba kusoo arkeenay kasoo madxafyada Ingiriiska yaalla waddankan boqortooyada Ingiriiska madxaf walba wax yaalla wixii Soomaalida laga qoray oo ilaa iyo sayidina Cabdulla Xasan ilaahay naxariise taariikhdiisa taariikh ayaan beri dhaway tixta kontankii sanadood buu marbaa lasoo fasaxaa waxyaabaha aan lasoo bandhigana banaanka loo soo saarin marka xitaa imika tii ugu dambeysay waxa ahayd wixii konton sanadood aan banaanka loo soo saarin in lasoo saarin waxyaaba badan oo sayidina Cabdulla Xasan laga qoray waxaa jira nin kale oo isagu ninkii ugu dambeeyey waddanka lagu daldalo berigii hore dadka marka ay naf dembi loo qabsado waa la daldali jiray marka waxa ninkii ugu dambeeyey waddanka lagu daldalo nin Soomaaliye buu ahaa oo badmaaxa oo maxay ahayd dembi aanu samaynin loo qabsaday marka waxa weeyaan markii dambana dee maraas waqti badan kadib sideetii magaadkii uun la ogaaday inuuna dembigaa samaynin inan buu ka tegay uu awow u yahay oo inankiisii uu dhalay marka waxayaan xitaa dhato waxay qabatay mudaaharaad bay qabatay oo aabaheeday ku xusuusay marka waxayaan waxyaaba badan baa jira taariikha oo waddankan Soomaalidu ay ku leedahay oo ay tahay taariikhdaas in maaragtay dadku sanad bishan oo kale ama sideedaba in maaragtay la barto oo wax laga ogaado
waa tahay
marka Soomaalidu dad waxay ahaayeen maxay heeday loo markhaati furay inay ahaayeen dad dadkii hore dadkii imkiyoonta iyagu xitaa laftigoodu aan waxa ahaayeen dad qalqabeena oo dad business led weel ahaayeen makhaayadeen ahaayeen xafadana imika deganahay masaajidka ugu weyn ee wadankan dadkii sameeyay Soomaaliga inkastoo mushkiladu waxa weeyaan de laguma sheegayo dadkii lagu sheelo walaa is sheega marka tan naga xitaa mas'uuliyad baan naga saaran taariikhdeena inaan ku faano oo soo faqno oo wax ku ogaano oo carruurteena siday u ogaato iyo dadka xitaa wadankayna nagula nooliba say u ogaadaan marka wax badan xil badan baan ona qurxay iska saarnay inaan carruurteena barno inaan waxa badan oo ku faano oo imika anagu program baan qabanaynay bishan oo dhan oo loo dabaaldegayo ama wax laga baranayo cuntada Soomaalida afka Soomaaliga waxyaabahaas oo dhan waxaan waa waxa qofka Soomaaliga uu ku faano inaanu nahay dad maaragtay cuntadeena iyo maxay taariikhda inaan marba maartay meel loo soo maro maaragtay si ay dadkii da ay wixii u xiiseeyaan oo waxna uga bartaan dadkan inaanu la nolahayn oo inooga bartaan inaynu dad maaragtay dhaqan suubar leh oo afaynu ku faana leh.
Taasi waxaa ahayd Kisi Maxamed Cabdilla Walanwal oo u warramaysay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waxaa magaalada boosaaso ka jira maxadka dhallinyarada ee barakacayaasha ah oo si lacag la-aana loogu bixiyo koorsooyinka gaaban oo ay ku shaqaystaan, waxaana wax ka bartay arday ka badan 3,000 oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. haddaba wariyaha v o eda Faadme Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso nooga soo dirtay.
fursadaha waxbarasho oo ay dhallinyaradu ku baranayeen muddo kooban ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysaska aan awoodin inay ubadkooda ka bixiyaan waxbarashada bilaha ah. Faysal Cabdi Cartan oo ah maamulaha macadka Anfac ee ku yaal magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta u sheegay in sanadihii la soo dhaafay uu si lacag la-aan ah macadka Anfac ku baray dhalinyaro ka badan 3,000.
macadka waxaan aasaasay ama aan furay 17-kii bishii labaad 2017, waxaan ka furay magaalada Boosaaso oo ummadda ku baranayso farsamada gacanta. waxaan aasaasay dadka barakacyaasha anoo taarget gareysanaya oo aan awoodin inay iska bixiyaan fiiga iskoolka ee dad qoysaskoodan tabar yarihiin ayaan waxaan soo aruuriyey arday badan. macadkaas ayaan waxaan u sameeyey inaan wax ku baro. marka hore waxaan ku bilaabay CBFree oo diiwaangelin yar baan ka qaaday qofka oo dee kiraa laga rabaa lafsigeyga, oo macnaha garabka lama haysan ama hay-ad ifangareyna sama haysan iyo koronta laga rabay. laakiin waxaan sameeyey wax macnaha aan la dhihi karo free camal oo diiwaangelin laga qaaday aan ku bilaabay. diiwaangelintaas ayaan waxaan ku qoray arda badan oo barakacyaal oo hal mar wax bixinayo dee bil baan lacag laga rabin. barakacyaashaas waxaa suurto gashay ilaa hadda inay ka qalinjibiyaan 3,395 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal, anigoo baray xirfado kala duwan sida kombyuutarka, caafimaadka, korontada, mobile samaynta, makaaniga, qurxinta dumarka, dharkarinta. waxaan qalinka u qaadanay in dhalinta aan xirfado barno si gacantooda ugu shaqaystaan gacantooda ugu noqdaan qani ama taajir ugu noqdaan si ay u noqdaan kuwa noloshooda maareyn kara. Dhalinyaradu inta badan shaqooyinku ay ka faanfaanaan waxa weeye shaqooyinka waxa weeye dad gaar ah ku leexiyaan, laakiin wacyigelin badan kadib waxaan ku guuleystay dhalinyaro badan inaan ka dhaadhiciyo hadday bartaan xirfadaha farsamada gacanta ay noqonayaan kuwa noloshooda maareeya, qoysaskoodana ka qayb qaadanaya horumarkooda iyo waxyaalaha u baahan.
Dhalinyaro badan oo macadka ka qalinjabisay ayaa Faisal sheegay inay magaalada Boosaaso ka furteen goobo ganacsi, qaybtoodna ay noqdeen shirkado wada shaqeysta.
Way jiraan dhalinyaro badan baa jira, ilaa waxaa jira dhalinyaro koox koox taas oo urursaday kuwa moobilla furtay oo dukaamo furtaa jira, gabdho isku tagay oo meelo make up ka iyo ilaanka lagu maray furtaa jira, kuwa korontada isku tagay oo meelo shirkadaha iyo danab oo la baxay magacyo la baxay baa jira, kuwa ma aragtay shirkadaha qaaska loo leeyahay oo magaalada Boosaaso wada furan ka shaqo galay waa jira, haddii taa kuwa korontada, kuwa biyaha, kuwa isgaarsiinta ka howlgalay. Sababta xirfadihii ay barteen ayaa loo baahan yahay, uma u baahna ma aragtay inuu wax raadiyo. Xirfadahaas ayaa wixii noqday xirfado loo wada baahan yahay. Bulshadina aad bay u soo dhaweeyeen mashruucan aan alifnay ee la yiraahdo kaalay shaqada.
Dacfadii sagaalaad ayaa Faisal sheegay inay iminka dhigtaan macadka.
Saacadan hadda arday baa ku jira dacfada aan wadno dacfada sagaalaad, xirfadahay baranayaan oo hadda sidii hore dadku ka soo maartay fahan fiicnaadeen oo waa soo ogaanayaan xirfadaha ay noloshooda ku maareyn karaan. Gabdho badan baa hadda waxay bartaan xirfado qaaliya oo dumarka loogu talagalay sida cilaanka, cuntada, dharkarinta. Waana arrinta aan ugu dhiirannay inaan mashruucan laba jibaarno annaga mustaqbalka dhowna gaarsiin doona meelo badan oo Puntland iyo Soomaaliya ba. Hadda macalimiinta macadka howlgal waa 18 macalin oo maaragtay xirfadaha kala duwan bixiya, iyo anigoo maaragtay macalinna ka ah haddana meeshiina mas-uul ka ah maamulo ka ah ayaa isku habeynay. Barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in dhalinta Soomaaliyeed aan u furno jaha cusub oo ah jahaynta dhalinyarada jaha cusub. Qorshaha aan leenahay waxa weyn hal riyaal leenahay ama hal qorsho ama hal maaragta target oo ah in aan yareyno shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed u baahsan reedkeedana aan intaan dhimi karno dhinno, sababtoo ah xirfadaha gacanta ayaa maanta nolol laga sameyn karaa. Tusaale, Jarmalka, Japan iyo China waxay horumar ka sameeyeen oo ay maareeyntooda ku horumareen waa farsamada gacanta. Taas ayaanu tiigsanay waana sii wadeynaa oo nolosha intana ka dhiman.
Maamulaha macadkan ayaa barnaamijka tubta u sheegay inuu ka mid ahaa qoysaskii ka soo barakacay magaalada Muqdisho sanadkii 1991. Faisal ayaa sheegay inuu dhalinyarada ka wacyigeliyo dhibaatadii waxbarasho la'aaneed ee la soo kulantay muddadii burburka.
Xilligan soo barakacay aan booso imi, waxbarashada culays badan baa iga soo fuulay. Waxaan u waayay lacag aan ku barto, waxaan ogaaday culayska ay leedahay waxbarasho la'aanta. Ha ahaatee, si walba aan yeelay waa kufay, waa dhacay, waxbaan bartay. Kadib markaan ogaaday waxbarashada inay muhiim tahay, weliba gaar ahaan xirfadaha farsamada gacanta, waxaan alifay alor aniga dib badan u soo maray waxbarashada oo aanaha barakacayaasha ka mid ahaa soo barakacay Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan. Waxaan alifay fikrad ah inaan furo macad la yiraahdo Anfac.
Tiro badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa horumar ka sameeyay barashada xirfadahan, kuwaasoo xilligan ka caawiya inay sii baraan barakacayaal kale oo u baahan inay bartaan xirfado ay noloshooda ku dabiraan. Faadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
tan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashe Ibraahin Aadan ayayna la socodsiinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno sida waalidka u xakameyn karo miisaanka caruurta xilligan lagu jiro COVID-19. Waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa dareemaya in isbeddel weyn ku yimid qaabkii ay cunnada u qaadan jireen caruurtooda xilligan lala tacaalayo faafitaanka xanuunka COVID-19, taas oo ay ugu wacan tahay dhexjooga badan ee guryaha. Barira Barwaqo oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay ka mid tahay hooyooyinka dareemay isbeddelka xagga cunista ee ku yimid caruurta xilligan COVID-19 lala xarbinayo.
Dhibaatooyinka coronavirus-ka ama COVID-19-ka uu ku hayo faamilada waxa ay tahay ilmihii shalay toole waxay aadayeen iskuul, waxay aadayeen activity, sportigii, waxyaabahaas ayay ilmihii aadayeen. Ilmaha subaxdii breakfast-igooda ama quraacdii ayay cunayaan, iskuulka markay joogaan lunch-igii ayay cunayaan, qadadii time bay ku cunayaan. Iskuulada qaar waxay bixiyaan subaxdii quraac, waxay bixinayaan qado, intaasna time baa lagu quraacdaa, timeana lagu qadeeyaa. Ilmihii iskuulka markay ka soo laabtaan, homework-ay ka shaqaysanayaan, wax yaroo raashin la siiyaa. Habeenkii markay sii seexanayaan dawakaasaha, wixii markaas cuno ilmo walba uu cuni karo. Yacni cunitaanka ilmaha raashinkay cunayeen wuu yaraa oo wuxuu ahaa wax iska qiyaasan oo socdo, because ilmihii iskuule aadayaan, ilmihii activity kale ayay sameynayaan, homework ayay aadayaan, library-ga ayay aadayaan. Laakiin hadda koronaviirus uu u dhacay, ilmihii guriga ayay casharka ku qaadanayaan.
Dhammaan dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ay caruurtu heli jireen inta iskuulka ay ku maqan yihiin hadda meesha waa ay ka baxday, maadaama ay guryaha ku qaadanayaan iskuulada. Dhibaatooyinka ay arrintaasi keentay ayaa waxaa ka mid ah in caruurtii uu khalqal ka galo qaabkii cunno cunista, siday mar kale sharaxayso Bariira.
Ilmihii waad arkaysaa maanta quraacdii baa siisay, qadadii intaan la gaarin, malaha shan jeer iyo in ka badan ayuu maartay ilmihii kusii noqnoqonaa maanto dhan. Kushiinka talaajadiiyo ilmihii fura maanto dhan, waxbaa ka maqan. Maanto dhan siriyaal caanihii soo qaad maanto. Yacni waxa waaye ilmihii markii ay sidaas ay yihiin ma dareensana waxa dhibaatada keenayo. Ilmihii waxay sameynayaan ama waalidkii overweight noqonayaan, miisaana korayo, miisaanka markuu korana baahi unbay sii qaadayaan. Ilmihii yarkahay ayaa waxaa ku dhacayo faamilo badanna ay inta badan ay ka sheeganayaan waxay tahay ilmihiigi yarka lafaha xanuunayo, ma fadhi kariyo, waxba ma qaban kariyo. Sidii koronada ugu dhacday ebel berigii hore iskuulku aadi jiray, sportisaa la ciyaarsiin jiray, hadda cunugu waa kanaha. Dhibaatooyinkaas marka waxaa keenaya waxay tahay fadhigii badnaay, waxaa keenayo cunitaankii badnaay.
Qaab kasta oo ay noqotaba waxaa muhiim ah in qofku qaato cunto isku dheelitiran si loo yareeyo halista ka dhalan karta cunnada oo hal nooc u badata. Leila Axmed waxay ka tirsan tahay hay-adda badbaadinta caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed ee SSWC ee magaalada Muqdisho, qaybteeda cunnada iyo nafaqada.
Markii aan ka hadlayno qof normaal ah oo caadi ah oo rabo inuu cunto caafimaad leh, cayil ku keenin, jirkiisa ay u dhisan yahay uu qaato, waxaa looga baahan yahay inuu iska yareeyo waxyaabaha carbohydrate-ka kaleeto, inuu yareeyo carbohydrate-ka. Markaa yareynaysid carbohydrate-ka waxa markaa leenaa waxa waaye waa baastada, burka, bariiska, xadida wuxuu badsanaa, matalan khudaartii oo kaleeto badsanaa, fruitkii oo badsanaa, vegetable-kii, fruitkii vegetable-ka markaa leenahay, vegetable-ka kaleeto waa la yaqaanaa, waa spinach-kii, salad-kii, waxyaabihii cagaaray oo dhan, fruit-ka kaleeto waa mangihii, qarihii, cananaaskii, tufaaxii, iyo wax alla wixii oo fruit oo dhan nuucyadiisu aad bay u badan yihiin. Xagga caruurta markaanu imaano, sonkorta badan iyo cusbada badanaa laga ilaalinaa. Isma xadidi karaan sonkorta iyo waxaa la yiraahdaa iyo cusbada iyo saliidana waxa waaye waxyaabaha oo dilaaga oo dadkeena aad u galaaftay. Marka ilmaha kaleeto sonkorta waa la siinaa, laakiin waa loo xadidaa meelaha kaleeta loo xoojinaa. Waxyaabihii laga helayay oo seafoodka ahaa badda laga helayay, hadday malaaygii iyo wixii soo raaco dhan ay noqoto, digaagii oo kaleeto, ukuntii oo kaleeto oo biyo loogu kariyay oo boiled ah ayadana waa la siinaa. Cabitaanada dabiiciga ha la siinaa, cabitaanadan oo soodhada iyo waxyaabahaas inta badan sonkortooduna ma xadidno, caafimaadkooduna la'aana waxay sameeyaan maadooyin iyo waxbaa lagu daraa oo kaydinayso, ayagana caafimaadkoodu ma fiicno. Marka cabitaanada dabiiciga ha la siinaa oo loo shiidaa, oo dan hadayta soo sheegnay sidii mangihii oo kaleeto, beytraafkii oo kaleeto, cananaaskii oo kale, tufaaxii oo kaleeto, qarihii oo kaleeto, babaygi iyo kaleeto hal of rootiski oo natural ah ayagana loo shiida
xilliyada ay caruurta ku jirto da'da 12 jirka ayaa la tilmaamaa inay tahay xilli ay cunada aad u qaataan xilligaas oo ah marka ay qaangaarka ku dhaw yihiin oo ay laftooduna koreyso xilligan oo dhaqdhaqaaqoodu xaddidan yahay ayaa waxa muhiim ah in waalidku ilgaar ku eego nooca cunno ay qaadanayaan sida ay markale faahfaahinayso Leila
Tineesko kaleeto inta badan tineesko ayagana xilligi waxay ku jiraan oo kuriimada waxay u baahan yihiin inay qaataan nutrition balance oo diet leh inay qaataan waxaa lagu la taliyaa vegetable-ka iyo fruit-ka inay qaataan maalin kasteeto calcium-ko kaleeto waa loogu didaalaa maadaama ilmahan ay kuriima ku socoto protein-ko kaleeto aad waa la siinaa asagana si ay lafihi iyo waxaas ay xibniyo dhan ay ugu dhismaan oo u noqdo cunug oo strong waxaa kale oo la siinaa waxyaabahan oo dalaga kasoo go'a wadanka kaleeto meel kasteetana uu yaala caalamka haday ahaan lehed qamadigi galleydi digirti waxyaabahaas oo dhan digirti oo kaleeto waa la dalaca waa karinaysa waa la dalaca marka la dalaca maxaa lagu siinaa rootiga iyo kala lagu siinaa ama ceeshki ayaa lagu siinaa ama sabaayad ayaa lagu siinaa waxaad u isticmaali kartaa iyagana waxa la heli karaa rooti qamadi ah waxa la heli karaa bur qamadi ah hadii la heli karo oo meesha ay available ka tahay bur qamadi ah burka qamadiga ama ceeshka dhigo ama maxay toonay sabaayad ka dhigo waxaad adi aad awoodin markaas aad ka sameyn kartid ka sameeyso carbohydrate ko kala taa ka yareynaysa waxyaabaha baranka siinaysa waxaad spinach ko kala taa in koosadiyo kala taa u dalacaysa ayagana waad siinaysa cuntadaano kala taa mid talan caafimaad ku leh hal dhaho ilmaha hal baro education ko nutrition ka hal baro
waxa iyadana muhiim ah in markay caruurtu qaadanayaan cunada laga ilaaliyo in ay daawadaan television ama ay game ciyaaraan xaaladaas oo ah dhibaato kale oo u horseedi karta qofka in uu qaato cunno ka badan tii uu baahnaa waa tan markale Leila
telefishinka hortiisa marka qofku uu fadhiyo qof weyn iyo qof yarbo ma xadidi karo cuntada uu cunayo waxa laga yaabaa inuu cunto badan cuno laana maskaxdiisa tension kale taa ku jiro telefishinkaas waxa ka socdo la socdaa marka waxa laga yaabaa inuu wax badan qaato
taas ayaa dhigaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay sida waalidku u xakameyn karo miisaanka caruurta xilligan lagu jiro faafitaanka xanuunka COVID-19 intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caashe ibraahin aadan caashe cuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska
haatana dhigaystayaal aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
gabadida cadeena fiidnimo ayaynu soo gaadhnay waxa idin la socodsiinayay caashe ibraahim aadan iyo aniga oo sahre ciid la noor intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxa la idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dhibaato ayaa laga baaqsaday kadib markii bishii March ee sanadkan dalka Shiinaha oo ah mid ku tunta xuquuqda hal abuurku ku guuldareystay inuu xubin ka noqdo ururka xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay oo ah urur u taagan difaaca xuquuqda hal abuurka. Nasiib darro, bishan Oktoobar dhibaato aad u daran ayaana laga baaqsan kadib markii golaha guud ee qaramada midoobay uu u codeeyay in golaha xuquuqda aadamaha ay ka mid noqdaan kuwa ugu liita xuquuqda aadamaha dunida sida Jamhuuriyadda Shiinaha, dadka Ruushka iyo Kuuba. Louis Carboni waa madaxa hay-adda Human Rights Watch. Waxa uu yiri kuwa sida joogtada ugu tunta xuquuqda aadamaha ma ahayn in kursi laga siiyo golaha xuquuqda aadamaha. Hilal Nuwer waa madaxa hay-adda UN Watch ayaa isna sheegay maalin madow oo xuquuqda aadamaha la soo gudboonaatay. Warbixintii u dambeysay ee xuquuqda aadamaha ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku diiwaangelisay kabadfallo xunxun oo Jamhuuriyadda Shiinaha dadku ay ku samaysay xuquuqda aadamaha sida go'doominta muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang. Dhinaca Ruushka, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay si faahfaahsan u qortay dilalkan sharciga loo mareen, xidhidda aan loo meeldayin, caburinta xad-dhaafka ah ee xorriyadda hadalka iyo weliba arrimo kale. Dhinaca dalka Kuuba, oo dal booliisa xoogga ammaanka ee dowladdu waxay maalin walba hagardaamayeen jirdilna ku sameeyaan dadka u dooda xuquuqda aadamaha iyo kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa, waxayna dadka reer Kuuba ka horjoogsadeen xorriyadda inay soo iman karaan. Qaraar uu soo saaray golaha loo dhan yahay qaramada midoobay oo lambarkiisu yahay 6211, kaasoo ah kii lagu aasaasay golaha xuquuqda aadamaha, ayaa waxa uu farayaa dalalka xubnaha ka ah inay ku dhaqmaan halbeegyada ugu sarreeya ee lagu wanaajinayo laguna ilaalinayo xuquuqda aadamaha. Shiinaha, Ruushka iyo Kuuba oo sanadkan la doortay iyo Venezuela oo sanadkii hore la doortay waxay muujinayaan in goluhu uu noqday oo keliya maqaarsaar jeesna uu ku yahay wixii loo aasaasay. Hadal ujeediye ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu ku tilmaamay in Mareykanku uu golaha ka baxay sanadkii 2018 sababo la xiriira hanaanka abaabulan ee Israa'iil lagaga soo horjeedo iyo xeerarka xubinnimada oo ogolaanaya in kuwa ugu gobolfalka badani ay xubno ka noqdaan golahaasi. Pompeo waxa uu tilmaamay in koor intii aanu Mareykanku ka bixin uu dalalka qaramada midoobay xubnaha ka ku booriyey inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu wanaajinayo golaha ka hor intaanu gaadhin heer aan waxba laga qaban karin. Nasiib darro, hadalkaasi lama dhegaysan, ayuu yiri Pompeo. Doorashadii sanadkan ayaa sii xoojisay go'aankii Mareykanku uu kaga baxay golaha xuquuqda aadamaha, isagoo maraya habab kale oo uu ku ilaalinayo kuna horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dunida, sida uu sheegay Mike Pompeo. Waxuu yiri waajibkeenna ku aadan heshiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay iyo tallaabooyinka aanu qaadnayba si wanaagsan ayaa loo caddeeyey. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.